Dnes by som rád spolu s vami pokračoval rozoberanie prvého čítania, teda knihu múdrosti, ktorú sme v pondelok otvorili a ako sme povedali, vstúpili sme do poslednej z knih starého zákona, už na Prahu novozákonom 70 rokov pred Kristom písaná. Na završenie ketubím, teda múdrosovné literatúry starého zákona, je od tých prvotných vecí, ktorých tá múdrosť Božia, tá náuka Boha do hĺbky, šírky išla a zároveň tých konkrétnych praktických vecí sa týkala, postupne sa stáva taká transcendentálna, dotýkajúca sa vecí, ktoré nás presahujú, niečo, v čom človek dúma nad zmyslom života, konfrontuje svoju vieru, svoje hodnoty s tým, čo okolo seba vidí, aké možnosti mu tento svet prináša. Takže možno len takto iným slovom povedané, čo sme v pondelok spomenuli, tá konfrontácia chokma versus sofia, teda múdrosť Božia, ktorá sa zjavuje, nám dáva, aby sme ju poznali, za svoju prijali, aby sa srdcovkou stala až do tej miery, že naše skutky naplňala. No a táto múdrosť konfrontovaná s tou modernou múdrosťou helenského sveta, sofia, ktorá proti chokme stála. No a v tomto kontexte teda ako keby završené tie veci také bytostné v ľudskom bytí v tej prvej časti knihy múdrosti, zmysel ľudského života, skriesenie zmrtvých, odmena spravodlivý, to tajomstvo pôsobenia a prejavenia Božej múdrosti v živote človeka. Včera sme do tej druhej časti vstúpili a tá sa týka podstaty múdrosti ako takej, ale zaujímavým spôsobom zvláštne, že to začalo tou výzvou kráľom, do akej miery sú konfrontovaní alebo dokážu tú Božiu múdrosť naplniť a pretaviť do tej misie autority služby, ktorú pre to spoločné dobro aj dostali. Od toho, akým spôsobom kráľu oslovuje, postupne prichádza táto druhá časť tej podstate. Dnes sme kúsok z toho počuli. V pondelok, v útorok sme spomínali, že kniha múdrosti, v tom opise múdrosti, ide oveľa ďalej, než len ten mechanizmus, čo sme spomenuli. Boh zjavuje, spoznávam, za svoje príjmem, srdcovko sa stáva, konám. Že hovorí o Božej múdrosti ako o vlastnostiach živého Boha. Z toho podľa klasickej filozofie každá vlastnosť u Boha je plnosťou, je absolútna, je dokonalá, nekonečná, takže každá tá vlastnosť ako keby i Bohom samým bola. Boh je láska, Boh je dobro, absolútne dobrotivý, láskavý, milosrdný, mocný, teda čokoľvek z toho, Boh je to dobro, Boh je tá láska, Boh je tá krása a tak ďalej. No a v tomto slova zmysle, keď sa o múdrosti Božej hovorí, tak sa hovorí ako o vlastnostiach živého Boha a o pôsobení živého Boha, ako sme čiastočne i v dnešnom prvom čítaní počuli. No a o tohto ide kniha múdrosti ešte ďalej, keď tie kontúry osoby múdrosť dostáva, tá personifikácia múdrosti, teda to niečo, v čom až počas babylonského zajatia a jeho završenie kráčali k tomu, aby naplno pochopili jedného jediného Boha a transcendentálneho absolútneho, čo už potom naplno bolo zjavované po babylonskom zajatí. A od toho čistého monoteizmu, ku ktorému neľahko sa dostávali cez tých prvých 1000 rokov starozákonných dejín od čas Abraháma, no 1200, 1300 počas babylonského zajatia, lebo 1800 rokov pred Kristom Boh povoláva Abraháma. Takže kým k tomuto prišli, tak naraz, keď už takéto niečo za svoje vzali a boli si istí tým jediným absolútnym bytím, ako keby Boh trošku začal týchto ľudí provokovať alebo volať, že to tajomstvo Boha je naozaj tajomstvom vnútorného života Boha, čo naplno Ježiš zjavuje, tajomstvo Najsvätejšej Trojice nám ponúka a dáva. No a ten predobraz, základ, prach toho, ako keby bol vyjadrený i niektorými staťmi knihy múdrosti. Keď tá múdrosť, i dnes to trošku zaznelo a potom neskôr zaznie, tá personifikácia múdrosti, to vyjadrenie je božská, to je vec Boha a zároveň ako keby iná osoba. Teda to, čo spomínam vlastne každý z týchto troch dní, že tá plnosť Božej múdrosti je v tom vtelenom slove nám daná. En arche enho logos, na počiatku bolo slovo, hebrejsky dabar, teda to slovo čin, mocné, konajúce, živé, vykupujúce, zachraňujúce. A to, čo prvokresťanská cirkev hovorí a Krista nazýva Hagia Sophia, teda svätá múdrosť Božia, Hagia Sophia tuteu. Ten, ktorý naozaj Ako druhá božská osoba toto ľudské si berie, človekom sa stáva, touto zemou kráča, nás vykupuje, zachraňuje. V ňom naplno tá Božia múdrosť, ktorá v knihe múdrosti sa personifikuje, vyjadruje. Áno, som odlesk slávy Boha. Tá druhá božská osoba, ktorú Boh sa od večnosti na večnosť poznáva, vyjadruje a prejavuje Ježišovi Kristovi i v tom ľudskom pôsobení a bohočloveku, keď nás vykupuje a spásu dáva. Ak takéto niečo vlastne Boh vyjadruje v tejto knihe múdrosti ponúka, jedna vec pripravuje cestu Pánovi. Cestu príchodu Mesiáša Božího Syna a Pána, aby ho chápali nielen ako mesiánskeho kráľa, Mašiach, ten Božím duchom pomazaný, ale ako nás bytostne presahuje od Boha prichádzajúci a Boží Syn, ktorý nás vykupuje a dáva nám svoju spás. A na strane druhej je to vyjadrenie, že ak máme účasť na tejto Božej múdrosti, máme účasť na Bohu. Včera skôr ten akcent daný na to, že tá autorita človeka, ktorý to konkrétne postavenie má, teda ten kráľ spomenutý vo včerajšom čítaní, alebo tí králi, premietnuté na nás postavenie každého z nás tou zodpovednosťou, autoritou, službou, poslaním, ktoré v tomto svete máme. Takže ten Boží zámer i pre to spoločné dobro, pre ten poriadok v tých kráľoch, ako sa to dejine rozlišuje, to je na ľuďoch nechané, to, čo najvhodnejšie, i spoločenské zriadenie, a ten, ktorý tú autoritu má, nie že z Božej vole on vyvolený ako Boží kráľ, ale pred Bohom zodpovedný, tá autorita od Boha prichádza, aby z tej Božej múdrosti sa učil, prijímal a zároveň ju používal na to, aby tá spoločnosť bola chránená, to spoločné dobro, pokoj, spravodlivosť, sociálna spravodlivosť, primerané zabezpečenie ľudí, rozvoj rodín, hodnoty a tak ďalej, aby sa toto mohlo rozvíjať. No a keď po tom úrivku ten dnešný prichádza, ako keby Boh išiel ešte ďalej. Jednoducho, ak človek sa ponorí do tej Božej múdrosti, ak sa jej dotkne, ak ju nechá v sebe pôsobiť, nechá Boha v sebe pôsobiť, nie že na oku Božiu, ale Boha v sebe pôsobiť, tak má účasť na niečom, čo sa budovaním Božieho kráľovstva stáva. No a to už sa dotýkame toho, čo Ježiš hovorí v dnešnom evaníliu. Blížime sa k záveru liturgického roka, to znamená tie reči eschatologické, aby sme správne tie evaníliové eschatologické reči chápali, tak oni majú dve roviny, ktoré Ježiš spája. Rovina blízka, ktorá bude po Ježišovom v rámci Ježišovej smrti, vykupiteľskej obety a potom tie nasledovné roky a desaťročia, ktoré prinesú i povstanie Zelotov, potom povstanie Bar Kokhbu na konci prvého storočia a tak ďalej, celá tá dráma, ktorú Ježiš opisuje. No a tá druhá rovina, tá plnosť čias, druhý Pánov slávny príchod, keď završenie tohto sveta príde. V tomto kontexte Ježiš je ten ako vtelenie Božej múdrosti, ktorý Božie kráľovstvo prináša. Svojho vykupiteľského obetu ho zakladá, pre nás otvára, z vody a z ducha znovu zrodený účasť na ňom, aby sme mali, toto kráľovstvo budovali, z tej moci, z Božej múdrosti môže a má byť medzi nami a takto jeho plnosti pri druhom Pánovom príchode, aby sme smerovali. Je tu teda to pozvanie, že čím viac naozaj sa ponoríme do Božej múdrosti, je v tom tajomstve toho, čo nám Boh zjavuje, ako mocou ducha pôsobí, i v tom osobnom vzťahu voči Ježišovi Kristovi, tým viac to, čo žijeme, alebo ako dokážeme, ten potenciál, ktorý máme, ako dokážeme konať, môžeme kúsok tohto sveta premieňať na budovanie Božieho kráľovstva. Svet reálny, každodenný, bežné vzťahy, práca, biznis, politika, spoločenské veci a tak ďalej, ale ako to vyzerá? Na čom je to postavené? Čím je to naplňané? Ako sa to rozvíja? Teda každý z nás z tej Božej múdrosti a v tej Božej múdrosti môže byť tým nástrojom Božím, spolupracovníkom Boha a kúsok sveta, ktorý mnohokrát tá dráma omíňa ľudskej slabosti, hriechu, zloby, ťažkosti, problémov tohto sveta, sa trošku môže meniť. Tým Božím oživujúcim duchom, tou Božou múdrosťou, budovaním Božieho kráľovstva, ktoré môže a má byť medzi nami. A tak v tomto duchu i prosme Pána, aby sme mali odvahu cestou Božej múdrosti kráčať, do nej sa ponárať, a z nej i konať to, čo nie že sa nazýva, ale čo sa prejaví a vyjadrí v našom živote ako budovanie Božieho kráľovstva. Amen.